otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Kraljevine imaju 100 mana, a republike samo jednu, nisu kraljevine. Tako o monarhiji govori poznati srpski književnik Matija Bećković, koji je autentičan predstavnik mnogih koji smatraju da bi Srbija, kao i mnoge evropske države, trebalo da osim tradicije ima i praksu monarhije. S Matijom Bećkovićem povodom 1. decembra, Dana Kraljevine Jugoslavije, za emisiju Otvoreno rečeno razgovarala je Marica Lalović.
Često se čuje da nam monarhija ne treba i zato što je ona danas u evropskim kraljevinama samo simbol trajanja jedinstva, časti i dostojanstva. Malo li je da i Srbija ima takav simbol i nije li žalosno da ga nema, kada ga već ima? Kraljevina Srbija je samo ime za jedan veliki projekat moralne, duhovne, kulturne, ekonomske obnove i društvenog preporoda. Na koricama tog projekta stoji kruna kao znamenje vjerodostojnosti srpske države. Dokaz da ima svoje originalne isprave i da se zove onako kako je krštena.
Gospodine Bećkoviću, ovo je samo jedna od vaših izjava u kojoj, hajde da tako kažemo, pojašnjavate vaš stav da bi Srbija trebalo da vrati monarhističko uređenje. Ovo pitanje je najmanje političko i stranačko, a više pravno, teološko, etičko, pa možda i metafizičko. Rasprave o monarhiji traju vjekovima i već su napisane biblioteke knjiga. Pa nekako se čini da bi na početku ovog razgovora trebalo da vas pitam, šta je monarhija i kako ona izgleda, jer smo mi to na ovim prostorima kroz prethodne decenije zaboravili?
Kralj je smrtni bog. I Srbija, otkad za sebe zna, ona je bila kraljevina. Ali za posljednjih 70 godina ona je zaboravila i šta je bila i šta je kraljevina i šta je kralj? A to je njeno prirodno društveno uređenje otkad ona postoji. I ta kraljevina se danas ne bi razlikovala od modernih evropskih kraljevina. Ne bi to bila nikakva rekonstrukcija ne znam kojih vremena, nego bi prosto i Srbija držala korak sa vremenom i sa onim obličima kraljevine koje su danas na delu. Ali mi nismo samo protiv kraljevine Srbije, nego ne znam kad ste posljednji put čuli da je neko rekao kraljevina Švedska, ili kraljevina Danska, ili kraljevina Holandija, ili kraljevina Španija. Eventualno, a i to retko, se kaže Ujedinjeno kraljevstvo, misleći na Britaniju. A to je sve zato što su to države visokog standarda i uzorne parlamentarne monarhije, a kod nas se priča da je monarhija i demokratija i parlamentarizam i standard i sloboda ne spajaju. Tako da je Srbija republika, a sve čime se ona hvali, sve što ona proslavlja, postigla je kao kraljevina. Ona svaki dan poteže neku godišnicu, A i kad to potegne, ona preskače da je na, u tom događaju ključnu ulogu imao njen kralj. Pritom mi imamo svoju nacionalnu dinastiju koja je bila priznata od celoga sveta. Srbijom nisu upravljale strane dinastije kao što je to slučaj sa drugim državama. Pa da recimo to navedemo kao neki razlog zašto ne bismo obnovili monarhiju. Nego je to naša najznačajnija porodica koja počinje od vožda Karađorđa, koji je Srbiju oslobodio i Srbija je na neki način njegovo prošireno imanje.
Da li je monarhija izlaz za Srbiju i šta bi ona dobila monarhijom na unutrašnjem, a šta na međunarodnom planu?
Ona bi pre svega zaprepastila svet da ona to ima. Da ona stvarno ima krunu koju niko ne osporava, a da se te krune ne seća ni u najtežim trenucima za svoj opstanak. Ona prosto bi pokazala svetu na najjednostavniji način kako je raskrstila s komunizmom, sa bezakonjem i kako je krenula da bude ono što su sadašnje monarhije i što je ona nekada bila. Znači, kralj nije vlast, nego onaj koji vlastima oduzima ono što im ne pripada. On je simbol jedinstva i trajanja i naš kralj i naša kruna ne vrede ništa manje nego bilo koja od ovih kruna koje smo nabrojali. Mađari nemaju kralja, ali imaju krunu svetoga Stefana pred kojom donose svoj ustav i koja je najveća njihova svetinja. Znači, za Srbiju i za njen povratak među narode gde je ona bila, to bi bio najlakši način i najjednostavniji put i najubedljiviji dokaz da je ona raskrstila sa ideologijama i jednostavno se vratila na one temelje na koje je postavljena, a sve bi moglo da ostane onako kako jeste, jer imate tolike kraljevine u kojima su na vlasti socijalisti, antimonarhisti. Znači, oni samo ne negiraju da kruna postoji, pa onda priznaju i njeno pravo na postojanje. A možete misliti koliko ima od Britanije pa redom u svim ovim zemljama koje spominjem, onih koji su za neko drugo uređenje. Ali opet ne mogu da negiraju da postoji ta i kruna i taj simbol i to seme. Pa kao što je važno za krompir, za kokoške, za voće kojeg su roda i koliko su stari i kojim zna koje je koleno, tako je važno i za dinastiju. A to je recimo naša dinastija kod koje mi tačno znamo ko je čiji, ko je koga rodio, gde se rodio i o tome je brinuto od samoga početka i to je bilo jedinstvo oltara i krune. Jer vi sada imali ste 70 godina recimo našu Srpsku crkvu koja je priznavala vlast koja nije priznavala Boga. A u svakoj crkvi i sada kad se pravi onaj tron ispred oltara ima mesto i za kralja. I sad oni bi mogli da ili da donesu odluku da tu stolicu ne grade ili da tu kralja postave. Jer tako je čisto rešenje za crkvu u našim svim hramovima od Studenice pa do Hilandara i do Mileševe i do Ravanice i do Kalenića i do Lazarice, uvek ima ta stolica preko koje je stajala pantljika i u nju tu nije niko stao. A zašto ne bi?
Gospodine Bečkoviću, vi znate da ima mnogo onih koji nisu pristalice monarhije. Evo, pominjeli ste da to nije samo kod nas, nego da je to i u drugim zemljama koji su danas monarhije, monarhije i kralje i krune. Šta mislite zašto je u Srbiji, šta je u Srbiji najčešći argument protiv moguće monarhije?
O kralju i kraljevini se 70 godina samo lagalo. I oni su mogli biti spomenuti samo ako se doda neki atribut, pa se kaže kako su oni lopovi. Možete misliti, narod je učio kako je naš kralj pobegao iz zemlje i kako je pokrao zlato i otišao. E sad, sve to što je kralj ukrao, to je nađeno kod Tita, svo to zlato. A naš je kralj pobegao tamo gde su pobegli svi evropski kraljevi, samo se on od drugih razlikuje što se na kraju rata nije vratio. Jer niko nije baš žrtvovao svoju krunu da je zarobio onaj ko je došao u tu zemlju da je okupira, nego se brinulo da se ona sačuva. Tako da to je kao što je u prvom ratu nošena kruna Miroslavljevo anđelje i sveti kralj i Studenice preko Albanije. Pa se mislilo ako od Srbije i srpskog naroda ostanu samo te tri stvari, ona će se negde obnoviti i ponovo roditi. Tako isto i ovoga puta naš kralj je negde tamo kako je su krenuli i bombardovali čak i Beli dvor, on je u gaćama donjim stigao na pale i od tu su mu doneli pantalone, a kamoli da je on vukao sve to što su, što kaže kasnije, nalagali i naslagali preko njegove ličnosti. Oni nisu imali nikakvu imovinu. On je bio njegova majka koja je unuka kraljice Viktorije. Kad je umrla, imala je ukupno 1000 funti. I svojim testamentom je odredila 100 funti ženi koja o njoj brinula, 100 voždovanu i ne znam kom od sinova 100, a kralju Petru nije ništa, zato što je on kralj, pa je on ima kraljevinu i mislilo se tako da ne mora o njemu da brine. Ko je god poginuo u Srbiji, poginuo je za kralja i otačbinu. Ali to, taj poklič živo kralj, to smo na kraju rata slušali samo na strelištima. A kasnije bi takav poklič isto tako bio plaćen nekom velikom cenom kao teško krivično delo. A tako se nekada zvala, završavao svaki govor. Evo mi sedimo ovde sad u Srpskoj kraljevskoj akademiji koja je promenila svoje ime. I nije, to je ime iz njene krštenice. Ona se tako zove. Pa vi znate da se recimo grad Kraljevo, on je 10 puta posle rata menio ime da se ne bi zvao Kraljevo i da ne bi podsjećao na kralja, iako su u Žici krunisani svi naši kraljevi, pošto je to sedmovrata Žiča i pošto su ti naši kraljevi ne samo bili kraljevi, nego su i sveci koji leže u tim hramovima. Znači, mi imamo za to tako jednu raskošnu, slavnu i veliku argumentaciju da nema ništa protiv da neko bude za neko drugo društveno uređenje, ali Republika Srbija nema druge istorije osim istorije komunističke partije.
Kada se pomene monarhija u Srbiji, najčešće se čuju aluzije na sadašnjeg prestolonaslednika, kojim se zamjera čak i to da slabo poznaje srpski jezik. Kako objašnjavate to naše zavlačenje u te neke bizarne pojedinosti?
Pa sad kad biste pitali neko kako govori neki jezik neki od ovih evropskih kraljeva, niko vam ne bi to znao reći. Ali sad kad biste vi pitali kako izgleda kralj Norveške, niko ne bi znao šta on zna, kako govori norveški, kako izgleda. Važno je da je on kralj i on je simbol toga svega, pa bio to čovek ili čaša ili ne znam koji predmet. I ne možete da čujete uopšte za nekog kralja, recimo da uzmemo Danske. Pa recimo sad da neko priča da li je on visok, da li je lep, da li je pametan, da li je mršav, nego znaju da je on kralj. Ali kod nas se više raspravlja o ovim stvarima nego o toj činjenici. Sad, što kaže, videli ste kad se on rodio na kraju rata, koliko se naša vlada i tamo trudila da obraduje svet, da ima prestolonaslednik, da se to, što kaže, produžilo, da ta loza živi. Tako da, prosto je neverovatno, a pretpostavljam da je strah i da je tako jedno uporno trebljenje svih onih koji su bili za kralja i otadžbinu i da je to imalo, razume se, i posledice na ovo čemu pričamo, jer vi ipak kad vidite da je u Beogradu posle oslobođenja ubijeno 10.000 ljudi i to nisu bilo koji, a u Srbiji preko 250.000, a da to još niko ne spominje, a da još imate još i dodatak da se to sve događa u miru. Ajde još i rat da razumemo. Rat je rat i već tu šta se događa, to nisu redovne okolnosti. Ali sam da popričamo malo o zločinima u miru, gde nema one poražene strane koja ništa ne smeta i koja je već, što kaže, na onom svetu većinom, nego da vidimo šta se događa u sudu, šta se događa u školi, šta se piše u novinama, šta se u udžbenicima tvrdi, onda biste videli i kako je to bilo takozvano pravosuđe i kakva je to bila prosveta i kakva je to bila istorija i kako bi to sve zajedno moglo da ide na smeće sad. A sve što je bilo nešto prirodno i zdravo, to je najedite jade opstalo boreći se za zdrav razum i za notorne stvari. Pa čak i kralj Petar ili kralj Aleksandar nisu baš slavno govorili srpski, zato što su svoj život proveli u izgnanstvima. E sad, naš prestolonaslednik ne samo da je bio izgnan, nego što mu je bilo zabranjeno i oduzeto državljanstvo ispisani iz Srba pre nego što se, nije baš pre nego što se rodio, nego čim se rodio. I nikad verovatno nije ni pomislio da će doći u tu zemlju. Kao što je njegova majka, recimo, bila takođe diskriminisana i isključena da bi mogla doći u Srbiju, i umrla je ne videći tu zemlju čija je bila kraljica. Ali što je rekao neki seljak na tu reč, kako prestolonaslednik ne zna srpski, on je rekao, jeste, pa neće moći sa mnom da raspravlja o ovcama i kozama. I sad on je u tom smislu fenomen. Njemu zameraju što ne zna srpski, a svim Srbima što ne govore engleski.
Gospodine Bećkoviću, ističe se da je monarhija, da bi monarhija u Srbiji bio jedan retrogradni potez i vraćanje u neki 19. vijek.
To smo učili u školama i ne mogu ljudi da veruju da su učili samo gluposti, jer to je jedno od uređenja koje je ravnopravno sa drugim, ali Srbi nisu imali prvi predsjednik Srbije, to je bio Tito. Prema tome, niti je Srbin, niti još znaju ko je, niti znaju odakle je došao, niti, a svi znaju kako je tu vlast uspostavio. Ona nije, Srbija nije ukinula krunu, nego je kruna Srbi i ukinuta. Tako da već po toj osnovi na koji način je ukinuta kraljevina bi bila dovoljna da se nekim referendumom ili ne znam čim ona vrati na svoje osnove i na svoje svetinje. Međutim, vidite kako su se stvari razvijale. Sad imate kuću cveća u Beogradu za koju kažu da je posetilo 12 miliona posetilaca, a Oprenac, to je grobna crkva naše dinastije, kaže 8.000 ljudi je posetilo, a to je jedna od najuspelijih grobnih crkvi na svetu. Ona je uspelija nego, recimo, Petropavlovska tvrđava ili ova Habsburška u Beču, crkva u kojoj su oni sahranjeni, pa čak i od Panteona francuskog. Tu su sve freske naših manastira, tu je Karađorđe i kralj Petar, a sad već da ne govorim kako je to arhitektonski i freskopisano mozaikom, jednim od najuspešnijih uopšte u celom našem tom građevinarstvu. Tako da, toliko je naslagano smeća na tu kuću, na to zvanje, na tu svetinju, da možda ovi novi naraštaji koji nisu opterećeni tim ideološkim strastima, kad već imamo kralja boksa, kralja džeza, kralja tenisa, možda bismo mogli da imamo i pravo kralja, kralja jedne naroda. A drugo što je važno, predsjednik Srbije je predsjednik Srba u Srbiji, a kralj je kralj svim Srbima, bez obzira gde žive. Možda je to jedan od razloga što se to ide i toliko suprotstavljeno.
Gospodine Bećković, jednom ste izjavili, evo vraćam se na ovo što ste malo prije rekli, da je najviše pristalica monarhije možda među mladim. Jedni kažu da je zato što ne znaju šta je monarhija, ali vi kažete upravo suprotno.
Ja kažem da su oni zdraviji, jer imate ove, recimo, ideološke ljude koji, kad biste im rekli da će, kad se uvede monarhija, zlatna kiša padati, oni će reći ne, preću, što kaže, gladovati, nego da to bude. Prosto su se protiv toga borili sa puškom u ruci i borili su se za jednog tuđina i apostatu koji je, što kaže, došao prvi put da je neko vladao Srbijom, ako nije Srbina, koji, nažalost, vlada još uvek. A čini mi se da i ovi takozvani spoljni faktori misle da je to za nas bilo najbolje uređenje. Jer teško je Republici Srbiji da odbrani, recimo, Kosovo, kad je na Kosovu poginuo jedan car koji nema nikakve veze sa republikanskim uređenjem, izabrao carstvo nebesko, što opet ne može neki predsjednik Republike.
Zašto su u Srbiji te ideološke razlike tako izrazite i tako jake i posle toliko godina?
Zato što je to bio interes tuđi, ne srpski. I zato što je jedino Srbija slavila kao dan ustanka, dan kad je na vašar u Beloj crkvi, jedan Srbin ubio dva Srbina. Svuda na svim drugim republikama izabrana je ipak neka bitka gde su se borili sa Nemcima i sa okupatorom. A ovde je u stvari građanski rat, on je, što kaže, proslavljen i to ubistvo je okićeno slavom i proslavljalo se decenijima, što će reći kako ste počeli, tako i nastavite.
A mogu li sad da upotrebim jedan populistički izraz, možda neprimjeren za ovaj naš razgovor, ali eto nekako mi se čini da će biti, da će objasniti šta hoću da vas pitam. Kako nam se, nama Srbima, ta ideološka podjela toliko primila i toliko ukorijenila? Zašto? Šta je to? Šta je u nama? Ili bolje upitati ko nam i zašto nam je to nametnuo da smo se tako podijelili?
O, to je duga, ozbiljna priča, ali u svakom slučaju građanski rat ima neku dugu tradiciju i svaki narod na svetu ga smatra najvećom nesrećom koja može da mu se dogodi, ali kod nas on ne samo da nije završavan i zatrpavan taj jaz, nego je kad je god bila prilika proširivan i, što kaže, podjarivan, a pala je krv. Tako da svi ostaju pri svome, svi su u pravu, a niko se ne izdiže iznad svega toga i ne čini pravdu jednima i drugima i ne misli kad vi to nešto kažete sada, recimo, kao sa ove strane monarhističke, da vi sada pljujete ili vređate krv i kosti i grobove onih koji su pali na drugoj strani. Tako da nije ni zemlja, ni država, ni njena uprava, ni njena inteligencija, ni njena kultura nije se umešala na obe strane da tu ranu zamiri i da ona zaraste i da mi živimo ne kao raspolućeni, posvađani i zavađeni sa nekom vrstom krvne osvete, nego da ozdravimo i da to, da se pomirimo sa samim sobom, kad smo se pomirili sa celim svetom, kao što je to očigledno sada. Ja ne znam koji nemački ovde maršal ne bi mogao mirno da šeta s Beogradom i nikomu ne bi, ni, što kaže, reč rekao. Međutim, za one naše silne grobove još nema milosti i pravde.
Gospodine Bečkoviću, kakav je stav Srpske pravoslavne crkve o ovim pitanjima? Nekako se ne čuje. Ili je možda bolje da kažemo da nije eksplicitan?
Izjašnjavala se nekoliko puta. I po prirodi stvari ona to mora biti. I kada se recimo u dvoru održavaju ove proslave i same kuće, recimo krsna slava, Sveti Andrej prvozvani, patrijarh uvek govori o tome kako je to naša prva i zajednička i najvažnija kuća i da će doći dan da sve dođe na svoje mesto i da se mi nekako sastavimo sa sobom, svojom istorijom, svojim pamćenjem, svojim uređenjem.
Neki kažu da su i kruna i dinastija stvar prošlosti i da u ovom novom savremenom vremenu za njih nema mjesta. Da li je to tako?
Meni je žao što nije neka od ovih drugih naših republika imala 100 grama neke krune. Pa da vidimo šta bi oni sa tim učinili i kako bi to bilo kad bismo izmestili iz ovih polemika koje nemaju kraja, nego kad bismo pitali kompjuter, reci, da napišemo Republika Srbija ili Kraljevina Srbija, pa da vidimo šta dobijamo, šta gubimo. Prosto, ajte da uzmemo tako najpraktičniji neki ekonomski razlog, onda biste videli kako bi to izgledalo i kako bi, u stvari, čak i da nemamo kraljevinu, neko rekao, a čini mi se da sad ovde otvorim zagradu, da kad bi neko drugi hteo da bude kralj, a ne onaj koji jeste, imao bi veće šanse, zato što je važno je da nije pravi. Tako da je, recimo, Tito došao na ideju da bude kralj onda kad je sve i onako vladao, i da bi to bilo za nas probitačno, ja mislim da bi su preko noći svi postali monarhisti.
Zašto je simbol krune važan monarhije, važan za nacionalnu samobitnost, posebno Srba?
To je staro vekovima i povezano sa svim dinastijama, tako da ovi ljudi koji znaju te genealogije i rodoslove, oni navode, recimo čak i Karađorđeviće, da imaju srodstvo sa Nemanjićima, a to je, recimo, bilo, kako su mi objašnjavali, po osnovu ove ženske strane Nemanjićke, koje su se udavale za razne kraljeve i monarhe po Evropi, a onda su se ovi naši ženili iz tih kuća, tako da tako indirektno je to sve povezano i došlo, što kaže, predstavlja jednu jedinu porodicu, jer su svi ti kraljevi bliži jedan drugome nego nekom trećem. Meni je žao, recimo, da Rusi nisu sačuvali ništa od svoje dinastije, jer bi oni obnovili, to sam siguran. Ali Lenin je znao, ako ostane i Pile živo iz te familije, da će ono nadživeti Marksa i Engelsa. Ali nije zato dozvolio da ostane i iko živ. I opet protivnicima Rusije više odgovaralo da ona bude gologlava i da je vode razbojnici nego da je vodi njen car.
Moram da vas pitam, koliko simbol krune, simbol monarhije i sve ono što nosi je važno u državama koje danas jesu monarhije, i da li bi to izgledalo tako i u Srbiji, i kako bi u stvari ta monarhija u Srbiji izgledala?
Pa, znate, oni su napravili od krune i od kralja nekog ko sedi na pročelju stola, njegova je krajka, njegova je glavuđa, njegova je plečka, pa sad ovim drugima šta ostane, on odluči, ali da on o svemu tome ne odluči ništa, nego da je on samo onaj koji je, a da ga ne gledamo svaki dan na televiziji i ne odlučuje o svemu i svačemu i, što kaže, ne priča i ne prestaje non stop da nešto petlja, laže i obećava, nego da je on u stvari onom svetu koji se i ne bavi politikom, koji hoće da ima neku sigurnost u svojoj zemlji, koji hoće nekoga koga predstavlja, nekog ko je simbol trajanja od pamtiveka do današnjeg dana i koga će opet naslediti neko drugi, njegov. Ali ovde su počeli da pričaju u toj raspamećenosti kako kralj da bude, zato što je kraljev sin, kao da je to. I oni su u stvari mučenici svoga poziva. Toliko je to, što bi se kazalo, jedna retka i neuporediva sudbina. Tako da ruski car, recimo, kad je morao da abdicira, kad je abdicirao, jeli, Lenjinu da mu učini, ako već neće, cara, on jedino nije verovao da će ga ubiti, zato što nije mogao da vidi u čemu bi bila njegova krivica, zato što se on rodio kao car. To je isto kao kad biste sad nekog zeca streljali zato što je zec. Niti je on to birao, niti je on mogao da to ne bude. Prema tome, on je, što kaže, se sklonio sa trona, ali oni su ga ipak, ne samo njega, nego i njegovo dete, ne jedno, nego peto devojaka. I Careviće bolesnoga. Ali su Rusi, za razliku od nas, eto takvi kakvi su bili. Oni su posvetili svoju porodicu i oni su na ikonama. I nema sada neke crkve u Rusiji, ni trafike na kojoj nije ta porodica na ikoni i nije sveta.
Gospodine Bečkoviću, da li bi Srbija uvođenjem eventualne monarhije raščistila sa komunizmom? Ili bi to opet negdje kod nas bilo nekih jednakosti?
Prekinula bi sa komunizmom na najjednostavniji način, a komunisti bi mogli o svom trošku da budu koliko god hoće i ostaju pri svome, niko ih ne bi zbog toga progonio i u stvari kralj bi bio garancija da im se ništa neće desiti, zato što je to takav poredak i nema ni jedne monarhije u kojoj oni ne postoje i koja nema svoje protivnike, ali i da oni postoje i da budu protivnici, to im garantuje sama ta kruna kao pravna država. E sad ste videli, ovo je recimo Britanija, oni verovatno misle da oni jedini znaju šta je to kruna i da su oni jedini dostojni da to imaju, a ovi drugi nisu baš, što kaže, ni dorasli tome, pa može da im vlada ko bilo. Dovoljno im je to i, što kaže, ne moraju baš da se nazovu tako velikim imenom ako zato ne ispunjavaju nijedan uslov i raspravljaju ovakve priče koje mi raspravljamo i ne znaju uopšte o čemu se tu radi.
Za one koji ne vjeruju, za one koji ne znaju, za one koji nisu imali priliku da nauče i saznaju, da li bi uvođenje monarhije Srbija prestala ili morala da prestane da bude republika?
Da, pošto to uređenje je uvedeno silom i nasiljem. Nisu Srbi odlučili da budu republikanci i da svrgnu svog kralja. To je u ime njih odlučio neko drugi i to ukazom kojim je najvažniju, najslavniju srpsku porodicu ličio državljanstva i ispisao ih iz Srba i zabranio da se povrate u Srbiju i uselio se u njihovu kuću i u toj kući bio dok je preminuo. I da je ostao živ, još bi tamo sedao i nikoga ne bi pitao otkud on tu. I zamisli sad neki od ovih drugih naroda s kojima smo mi živjeli zajedno, da su imali nekog kralja, pa da se u njegov dvor uselio neki Srbin. Kakva bi to bila ureda za njih i do koje mere bi oni o tome pričali i kako bi to ceo svijet znao. A kod nas to još niko nije spomenuo. Niko nije ni spomenuo kakva je to uvreda i kako je to uopšte bilo moguće.
Rekli ste malo prije da jedan od razloga možda neki strah od povratka monarhije i kraljevine i pitanje restitucije i povratka imovine koju je kraljevska porodica imala. Koliko ima osnova za takav strah, za takvu brigu? Da li je to?
Pa da mislite da sad imate pre svega ta imovina nikad nije kraljeva. To se zna, što kaže, to je uređeno kao i za druge kraljevine. To je dato kralju na korišćenje dok je živ, a to pripada državi i narodu. Srpska crkva je dala kralju Petru na Dedinju 100 hektara gde je napravljen stari dvor koji dominira nad Beogradom. To je bilo njeno imanje. A niko nije verovao da će sad tu da se sahrani Josip Broz i da će on po ne znam kom zakonu po kojim to ne znam koliko hektara, kaže, zauzima taj njegov grob. A sahranjen je po tome što je on, kaže, najviše voleo tu da sedi. E sad zamislite da je neki Srbin poželeo da bude sahranjen na Sljemenu ili na brdu kod Kranja gore. Koja bi to bila priča i koja bi to bila bruka i sramota od koje se mi ne bi mogli otresti. E sad, ovde to niko i ne primećuje. Ovde niko ne primećuje da je on sa puškom u ruci se borio na Suvoboru i Ceru, dobio orden za hrabrost, tu krenuo, prešao Drinu, bio u toj koja je počinila najstrašnije zločine. I on je ušao u kuću kralja Aleksandra, koji je bio prkovnik ovaj dan srpske vojske na tom Ceru i Suboru, i da ste kralju Aleksandru rekli, vidite se onaj koji te nišani tamo iza onog busena, taj će za uskoro, za dve decenije, ući u tvoju kuću. Srbi će ga uneti na rukama i do kraja života će on vladati, pa malo i posle. Ovaj mi rekao, pa ti nemaš pojma ko su Srbi i šta su Srbi, nemoj da govoriš tako neverovatne stvari. A upravo su se dogodile neverovatne stvari.
Da li je u monarhiji moguća vlada u Srbiji kakvu danas imamo?
Moguće. Narod bi birao, kralj ne bira, ne učestvuje na izborima, on daje onome ko je pobedio na izborima mandat i, što kaže, ipak nikad nije bez ikoga. Postoji kraljevina, tako da su to izbori kao i u ovim zemljama po Evropi koje gledamo svaki dan. Vi kad kažete Holandija, tamo sude, ovi imaju taj takozvani sud, ali nismo nikad videli kralja da o tome nešto priča i da, što kaže, se pridružuje uopšte takvim nekim političkim glupostima. Znači, to je prosto, kako smo rekli, kralj je smrtni bog. On nije večan kao onaj na nebu, nego se smenjuju, ali je ustrojstvo u stvari skinuto s neba na zemlju.
I na kraju, gospodine Bečkoviću, da vas pitam, ako je ostalo nešto nedorečeno u ovom našem razgovoru, a vjerovatno jeste mnogo toga jer ovo je neiscrpna tema i rekli smo na početku da su napisane biblioteke knjiga o monarhiji, kakva je razlika između monarhije i republike, predsjednika i kralja?
Napisane su i o tome studije. Recimo, naš najbolji književni istoričar, pisac mnogih portreta, predsjednik Srpske akademije nauka, rektor Beogradskog univerziteta, koji je bio i predsjednik naše izbegličke vlade i koga je Josip Broz sudio kao ratnog zločinca. A akademija ga brisala iz spiska svojih članova. Znači, čoveka koji je bio tada već preko 70 godina i koga su zvali srpski Voltaire i koji je, razume se, kad je tako suđen i kad je tako prošao, tako je nastala u Srbiji ona reč, videvši kako prolaze najugledniji, najpametniji, najvažniji njeni ljudi, kako je neka majka rekla sinu: samo, sine, da si mi ti niko i ništa. Možda ćeš ostati živ. Budeš li nešto, što kaže, to već će biti teže. E sad, on ima te dve studije o monarhiji i republici, sličnosti, razlike i tako dalje. Tako da je republika u stvari takođe jedna legitimna i, što kaže, u svakom pogledu uzorno društveno uređenje, tamo gde je ono i prirodno. E sad, mi nismo imali nikakvo iskustvo sa republikom u svojoj istoriji, u svom istorijskom pamćenju. Tako da je republika tu nadodata kao jedna neprirodna izraslina iz istorije, sudbine, suštine našeg naroda i istorije. Tako da, sad vi možete da zamislite, recimo, kralj Aleksandar Karađorđević, koji je ubijen u Marseju pred milion Francuza koji su došli da ga vide kao jednog od pobednika prvog rata i ubili ga fašisti, na njemu složili nišane najmračniji duhovi toga vremena. On jedino što je mogao da veruje da ga Srbi nikad neće zaboraviti, da će to uvek pamtiti, da će taj, razumete, dok je sveta i veka biti ono što je i zaslužio. Ali ne. Ne. Priča se da je on bio diktator. Zato što je on ukinuo vidovdanskim ustavom partije, pa i komunističku. Ne zameraju oni njemu što je ukinuo ove ostale, nego što je komunističku, a tomu zamera ona partija koja je ukinula sve druge i koja je sama vladala. E sad, kraja nema ovim našim pričama, hoću da kažem, Republika kapa dole svaka čast, tamo gde je ona prirodni oblik i gde su to ljudi demokratskim putem i slobodno izabrali. To se u Srbiji nije desilo. Drugi su to njoj presudili, nju nije niko ni pitao, a ovo kad vas pitaju da li ste za monarhiju ili republiku, uvek misle da radite za policiju i da je to neka anketa koju vodi UDBA. Tako da kad sam na Tari planini sreo jednoga čobanina koji je čuvao ovce i ima onu šajkaču, onu koja ima ivicom svojom onu prugu kao da je pala u petrolej, onako od znoja ojedena, ja mu kažem, hoćemo li da dovedemo kralja? On me gleda tako ispod oka, pa kaže, što da ga dovodimo? Doći će on sam. A misli da je stigla iz Užica neka udbaška anketa i da od njegovog odgovora zavisi da li će on ostati da čuva ovce ili će biti sproveden u Užice da to plati.
Gospodine Beškoviću, vjerujem da ovaj razgovor može da pomogne onima koji ne znaju mnogo o razlikama, o sličnostima, onome što jeste Srbija, što je bila i što bi trebala da bude. Pa evo, možda u nekim narednim periodima povedemo jednu drugačiju priču o monarhiji bez straha od toga da li ste vi iz UDBA ili niste iz UDBA. Hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i pozdrav Srbima i ostalima u Republici Srpskoj, jer često recimo ovde kažu kako ima mnogo manjina u Srbiji i da bi one možda bile protiv. Ali to nikad nisam čuo da je rekao neki predstavnik neke manjine. To je predstavnik većine u ime te manjine spomenuo, a ja sam video recimo kad sam bio sa profesorom u Novom Sadu, pa je tu došao jedan slovački crkveni poglavar, ne znam u kakvom je bio činu, ali kad sam ja njemu predstavio preslovnasak Aleksandra, on je bio bled kao krpa, jer on u svom životu nije imao prilike da vidi takvu zverku.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Radio Republike Srpske.